solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Kaixo lagunok, egun on dizuela, eguraldia gora bera, zirimiria gora bera, solaz giroan tartean sartu gara, alegia lagun bati deitu eta berarekin patxadaz hitz egiteko tenorea heldu da, ordua heldu da, gure estudiotara, amarrak eta kuarto bat, gure zaharrek zioten bezala amarrak eta kuarto bat, amarrak eta laurden direnean. Aste artea dugu, jakina denez, eta aste artetan zuek jakina duzuenez, ba, ene sindikatuko lagunekin itzegin ohi dugu, honetaz eta hartaz esaten den bezala, ezta? Beraiek proposatzen dizkigute gaiak eta guke entzun eta ikasi egiten dugu pilo bat, joan den astean, Iñaki Urkijo baserritarraren ahotik ikasi genuen bezala, ezta? Neka sareak zer diren, neka sareak kontsumo taldeak, eta jardunaldiak izan dituzte pasaden iragan berri den asteburu honetan, eta gaurkoan balantzea egin nahi genuke berarekin, eta dagoeneko telefonoaz bestaldean daukagu bera. Iñaki, egunon?
Egunon.
Non harrapatu zaitugu, lanean edo...
Bai, bueno, baserriko lanenez, baserriko lanearekin hurbil dago zen beste lan batzutan. Bazkizu batzutan aldala dana animalekin egon, eta hoin justo kalean hartu nauzue. Ez dakit ondo txuten badan?
Oso ondo, Iñaki, hartu entzuten da, Bueno, ba, galdetu nahi genizuke, nola joan ziren joan den asteburuko jardunaldi horiek, ez da, nekazarea, konsumo taldeak, eragilea, konsumitzaileak, ene sindikatua, ba, zenolako emaitza lortu duzuela uste duzu?
Ba, oso emaitza baikor bat, gaude, posposi gaude jardunaldiekin. Parte hartzea handia egon zen, ostiralean bildu ginen baserritarrekin eta 50 bat baserritar bildu ginen proiektu honen gainean berbaiteko.
50 bat,
Bai. Guk espero genuen, baina askoz gehiago. Eta larun batean berdinak egin genuen baserritar eta kontsumitzaileekin eta kalkulatzen dugu egun osoan zehar 100 pertsonatik gora pasasila jardunaldietatik. Orduan oso posi gaude emaitzarekin.
Bilbon egin zenuten, ezta?
Bai, Bilbon.
Gauza bat, kontsumitzaileak eta baserritarrak eta kontsumitzaileak, hor bi mundu ditugu ala mundu berberari buruz hitz egiten ari gara, Iñaki?
Mundu bakarra da. Azkenean, bitxu, ostiralean baserritarrekin aterazan arazetariko bat izan zen lurren gabezia. Ganorazko lurrak nekazaritza jarduteko, eta bai, eman dezake baserritarren arazoa dana, baina olako ekimenetan ikusten dugu zelan baserritarren arazoa den bat konsumitzailearen ere bada arazoa. Azkenean ez badin badago lurrik nekazaritzan jarduteko, ez dago elikagairik. Gutxienez hemen ekoiztutako elikagairik ez dago.
Argitu ezaguzu hori hobeto apurtxu baten, Iñaki, mesedez. Esaten duzuenean, baserritarrok esaten duzuenean, lurrik ez dagola, guri kostatu egiten zaigu lortzea, ezta? Lur hau beti izan da oparoa, eta baserriari atxikiriko lur zati batzuk eta beti egon dira, ezta? Minifundio modu horretan, baserriak beti duki ditu lurrak, zer gertatu da ba lurrik ez dagoela esateko?
Bai, egia zan, guk ez dugu lur askorik behar, gure ekoizpenak normalean txikiak dira, eta zer gutxirekin moldatzen gara, baina adibidez, orain baserreratu nahi den jende gaztea topatzen dau lengo arazo hau. Alde batetik, kontutan eko behar dugu zelan kalea jotzen du gora,
Bai.
Eta ari dira birkalifikatzen hainbat lur nekazaritzarako sirenak, eta beste aldetik nekazaritza jarduerak be ba zati bat edo forestalean ari da bera bultzatzen. Orduan erdian gaudenok gara gu baserritarrok. Jende askok pentsatzen du baserria dagoela mendipuntan edo mendian dagoela guri gustatzen zaigulako, eta hori ez da egia. Normalean hor gaoz, horra bultzatu gaituztelako, ze lurra oberenak normalean dauz, Aranetan, Baileretan.
Baina Aran eta Bailera eta Ibarroietan nolabait hirigintza heldu da, urbanizazioak iristen ari dira, eta orain txalet nazkagarri horiek ere heltzen ari dira gero eta gehiago, Estainaki?
Hori da, nizta berkalifikazin horik ez egon, bakarrik kalearen prezioetan horrek galerazten digu guri lurre horietara opzio ekitzea.
Eta zuek baztertu egiten zaituztete, begira hori ez genuen pentsatua inoiz ere, eta ba, zuekin hitz egitea bezalakorik ez dago, gauzak ikasteko egia esan. Bueno, eta kontsumitzaileek zer zioten, ze kontsumitzaile hoiek, haizu, ezin dira kejatu, ezta? Badituzte Txileko frutak nahi dutenean hemen eta nahiko prezio honean. Zer?
Bueno, baina denek ez.
Ironia zari naiz.
bai, minoria gugara ero. Baina, bueno, bagaoz minoria hori. Eta badago jendea aukeratzen dauena bere digua gaztetzea beste gauza baten. Eta jakitzea zehatz mehatz bere gaztuaren nondik norakoa. Eta, bueno, guk hoiekin lan egitzarekin nahiko daukagu, ez dugu gauza handiri behar. Hombre, idealina izango zen guztiok dinamika honetan sartzea, baino bueno, bitartean, guk momentuz bizirik jarraitzen dugu, eta gauden egoeran ez da gutxi hori bez.
Beste alde batetik, kontsumitzaileen alderditik begiratuta, zer somatzen duzu? Halako neke moduko bat, nekea edo hipermerkatu handi horietara joan, eta gauza impersonalak eta zapore gabeak erosteaz, neke eginda dago jendea edo?
Bai, hori esan da, badao denetarik, baina bueno, badao jende asko baloratzen duela gehien bat sortzen den, aholako taldetan sortzen den harremana. Kontutan euki behar dugu gaudela gizarte batean, nora joaten garela kutxasain automatikora diru atera, joaten garela gasoia botatzera eta automatikoa da ez dugu inorekin berbain behar, eta bueno, holako harremanak berreskuratzea importantea da, ez da bakarrik jatia, ez da bakarrik da taldea osatzea ere importantea da.
Konsumo ekintza hori nola gertatzen da? Badakigu baserritar batzuek produktu batzuk dituztela, gure entzulek jakin dezaten, Iñaki. Zuek eskaintzen dizkie zuen produktuak, sasoian sasoikoak, eta konsumitzaile horiek jaso egiten dituzte. Baina nola gertatzen da hori fizikoki?
Bueno, fizikoki nahiko horreza da baita. Talde bakoitzan dago baserritar arduradun bat, baserritar horrek euki behar du kontutan astero ze behar duen hainbat otsar betetzeko, kontsumitzaileek hain zuzen eskatu diotena, jartzen da ados bestelako baserritarrekin, eta bueno, gero besterik ez da produktua jaso, otsara montau eta kontsumitzaile eraman. Gero horrek atzetik daka ba, planifikazio bat, dauka aman komuniko lan bat, baina bueno, apurka dana doa itzen.
Eta alako puntu konkretu batean, ez da ginik, eta taberna batean edo alako toki batean gelditzen zarete kontsumitzaileekin eta banatu egiten dituzue?
Bai. Konsumo talde bakoitzak duka hori erreferentziazko lokal bat, eta horra bat zerretarrak eramaten ditu otxarak, eta kontsumitzailea joaten da bila horra.
Eta handik jasotzen du, eta beraz horrek bultzatzen ditu harreman zuzenak, ez da? Zuek eta kontsumitzaileen artean.
Bai, edo batxutan ez dugu elkar ikusten. Igual neuk noa ordu batean otxarak ustera, eta igual dago kontsumitzaileen bat edo besteren bat, edo besteak etorriko dira benan duzago, baina, bueno, gero antolatzen dira baserretara bisitak, antolatzen dira guk gure taldean adibidez, ziru hilabetero egiten dugu baskari bat. Holan, ba, denok ikusteko eta berba itxeko hori harremana sendotzeko gehien bat.
Beste kontu bat, Iñaki, eta lehen esan duzu, kontsumitzaileek nolabait iradoki edo komentatu egiten dizuete zer nahiago duten, edo zer jaso, zer erosi nahi luketen, edo zuek esaten dizue, begira. Hauek dira gure lurrak eman dituenak eta hauek kontsumitu behar dira orain. Nola da?
Sasoiaren barnean norberak aukera dezake. Bai galdetzen diegu, hau da egiten duguna, hau da dakiguna egiten, baino galdetzen digo baita ze gehiago behar duzuen. Badago sekoizpen batzuk adibidez, ba gehien bat industria jan egin dituena ta guk horiek utzita euskago, baino momentu hon interesgarri da recuperatzea ta lan egitea plangintza baten gainean kontsumitzaile zehatz batzuei begira. Guk horretarako bai. Prest gaude.
Eta konturatzen espaldin bagara ere, sasoian sasoikoa jan izan jaten izan dugu gure gizarte honetan, ez da, esango nukenik orain dela bi belaunaldir arte edo, ez da, gure tia mamak eta sasoian sasoikoa jaten zuten, baina gero bitartekari handiak eta transatlantikoak eta hoiek etorri ziren, eta ultramarinoetatik ekarri zizkiguten produktu hori guztiak, ez da?
Prozesua oso azkarra izan da.
Bai, ba, ezta.
Nik ez dakit urtetan neurtu, baino belaunalde batetik bestera galdu dugu asko.
Bai, ezta.
Jakin duri asko, bai.
Eta orain berreskuratzen ari gara besteak beste, ene sindikatuari esker, ene sindikatutik bultzatutako ekintza dela esan genezake, ez da, Iñaki?
Jardunaldietako gako bat, bazen ere, jakitea zenbat talde sortu egin diren gure laguntza barik, ba, igual gurekin harremanetan jarriz direla edo, eta bereakin kontatzea baita, baina kontrolatu gara oso talde gutxi direla, gehienak enen inguruan sortuak dira.
Hori da, zuen lanaren seinale, ez da, lanaren seinale eta adierazle ona ere bai, hori handitzen ari baita, non eta Bilbon pentsa ez dina zirudien toki batean zentzuten duzu, bueno, Gernikan edo Mungian edo Durangaldean agian normalagotzat edo joko genukeen, ez da, baina bitu, Bilbon ere sortu diralako esperientzia politak, eta nekazareak antolatuak daude, jardunaldiak egin dituzen joan den asteburuan, balantze ezin hobea, ez da, beraz, Iñaki?
Bai, guztiz baikorra. Ez dago, ez da koma bat jartzerik. Ni nago pospozik, jardunarekin.
Ba, zorionak, gure partetik horrela jarrai dezazuela, eta ondo eta osasuntsu jaten segi dezagula denok hortan, zuek ere sartzen zareten oski.
Ezkerrik asko.
Urrengora arte, Iñaki.
Bale, urrengora arte, agur.